Tervetuloa linjoille, kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Teema, joka säännöllisesti tulee vastaan niin Raamatun lehdillä kuin sitten eri tavalla myös tietysti kuin historian myllerryksissä ja myös omana aikanamme eri tavoin, mistä on myös kristittyjen kesken hieman kiistelyä ja miten mikäkin täytyisi ymmärtää. Puhutaan vanhan liiton kansasta, juutalaisuudesta ja mitä vanhan liiton lupaukset sille saattaisivat tänä päivänä tarkoittaa tai eivät tarkoita, miten sitä tulisi ymmärtää. Siinä on monessa kysymyksiä. Voidaan yrittää myös tätä isompaa historiallista taustaa ja Raamatun kysymyksiä nostaa erikseen esiin eri jaksossa. Mutta yhteen kiinnostavaan historialliseen pisteeseen yritämme paneutua. Nimittäin on tunnettu juutalainen historioitsija Josefus, joka kuvaa meille ensimmäisen vuosisadan tapahtumia, erityisesti Jeesuksen ajan jälkeisiä tapahtumia ja myös tapahtumia ennen sitä. Ja kiinnostavalla tavalla avaa meille tuota maisemaa. Ja mitä Josefuksen kautta voisi olla meille hyödyllistä ymmärtää näiden teemojen äärellä kanssana tänään pähkäilemässä pastori Petri Hiltunen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon.
Eli me ollaan niin kaukana historiassa. Nyt puhutaan, että Josefus, niin tiedämme jo, että hän ei ole brasilialainen jalkapalloilija. Voisi olla hyvä semmoinen taiteilijanimi. Tässä tuli esiin, että hän on juutalainen historioitsija, mutta nyt jos halutaan sitä vähän syventää, että siis kuka hän oikeastaan oli? Miksi on mahdollisesti kiinnostavaa pysähtyä Josefuksen tekstien äärelle?
No, tämähän on äärimmäisen niin kuin ainutlaatuinen lähde ylipäätään Josefuksen kirjoitukset meille, koska ne liippaa niin läheltä Uutta testamenttia. Ja siis Josefushan alun pitäen oli puhtaasti juutalainen henkilö, Joosef ben Mattityahu, siis Joosef Matteuksen poika. Ja hän eli tuossa ensimmäisellä vuosisadalla, syntymävuosi on joko 37 tai 38, eli siis hyvin pian Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja hän kuoli noin vuonna 100. Ja hänestä nyt yleensä käytetään tuota nimeä Josefus, tai virallisesti Titus Flavius Josefus, joka on siis hänen niin kuin roomalainen nimensä. Mutta sen nimen hän ilmeisesti sai vasta sen jälkeen, kun hän sitten 60-luvulla niin sitten loikkasi ikään kuin roomalaisten puolelle. Mutta Josefus on siis, jos me nyt käytetään tätä nimeä Josefus hänestä, niin hän oli juutalaista pappissukua ja äitinsä puolelta hän oli jopa kuningassukua, siis ilmeisesti Daavidin jälkeläisiä. Ja hän toimi Galilean eräänlaisena maaherrana siinä vaiheessa, kun juutalaiset nousivat kapinaan roomalaisia vastaan vuonna 66. Ja siinä vaiheessahan Josefus oli vielä nuori mies, hän oli alle 30.
Ja tässä on niin kuin monta polkua, mihin lähtee kulkemaan Josefuksen kanssa. Tämä tuli esille tämä, kun hänen tietty loikkaus roomalaisten puolelle, ja mikä sitten taas tulee kuvatuksi tässä juutalaissodan historiassa, mitä se tarkoittaa ja mitä eri vaiheita siinä on. Se on niin kuin oma kiinnostava juttunsa. Jos katsoo vielä niin kuin henkilöhistorian kautta juuri ehkä se kysymys, että mitä tekstejä hänellä sitten on ollut.
No siis hän ryhtyi sitten, kun juutalaissotahan päättyi sitten vuonna 73 Masadan kukistumiseen, niin hän ryhtyi sitten sen jälkeen tämmöisiin kirjallisiin töihin. Ja oikeastaan kolme tekstiä hänet on tunnettu. Kaksi pitempää ja yksi lyhyempi. Ja tämä hänen tunnetuin teoksensa on tämä juutalaissodan historia. joka on alun pitäen kirjoitettu arameaksi ja käännetty sitten kreikaksi ja myöhemmin sitten latinaksi myöskin. Mutta se on julkaistu tuossa vuoden 75-79 välillä. Eli varsin pian jo muutama vuosi, siis juutalaissodan päättymisen jälkeen. Ja hän on ollut silminnäkijä todistaja hyvin monissa näissä asioissa, joita hän kuvaa. Ja sitten hänellä on toinen teos, josta käyttää yleensä nimeä Juutalaisten muinaishistoria tai Juutalaisten muinaisajat. Se on kirjoitettu 90-luvulla arameaksi ja käännetty sitten kreikaksi. Ja tämä on todella siis aika mahtipontinen teos, koska hän lähtee luomisesta ja päättyy vuoteen 66, jolloin alkaa juutalaissota. Ja tämä teos on lähinnä siis semmoista juutalaisten historian ikään kuin vanhan testamentin niin kuin parafraasia, niin kuin hienosti sanotaan, toisin sanoen kerrottu asiat kuin vanhassa testamentissa. Ja sitten hänellä on kolmas teksti Apionia vastaan, joka on tästä tämmöinen niin kuin juutalaisuuden puolustus, niin kuin antisemitistisiä hyökkäyksiä vastaan. Ja tämä on 90-luvulta tämä teksti, ja sitä aika vähän tunnetaan mitään.
Jos joku innostuisi tutustumaan, niin mitä näistä löytyy esimerkiksi suomeksi?
No siis juutalaisuuden historia löytyy suomeksi. Tämä on julkaistu tämä teos vuonna 2004. Tässä on yli 600 sivua tässä juutalaisuuden historiassa, että se ei ole ihan mikään pieni kirjanen. Mutta tämä jotenkin tempaa kyllä mukaansa aika herkästi, että vaikka tässä tulee paljon henkilöiden nimiä vastaan ja paljon tapahtumia ja näin, mutta Josefuksella on jotenkin semmoinen jännä taito kuvata elävällä tavalla asioita ja semmoisia herkullisia yksityiskohtia siellä on paljonkin tässä kirjassa.
Joo, siis pakko tuohon tarttua, että kun sain tuon teoksen kouraan, niin en oikein tiennyt, että mitä odottaa ja millaisella tarkkuudella asioita käydään. Mutta se oli todella niin kuin mukaansa tempaava teos. Siis siinä on juuri niin kuin hyvinkin tarkkoja taistelukuvauksia, mutta sitten siellä on niin kuin valtavasti semmoista, ja ikään kuin, miten sanoisi, hyviä puheita ja tämmöistä puhetta ja hienoutta talletettu siihen kirjaan, että miten nämä eri historian henkilöt siellä puhuu toisilleen tai väittelee asioista. Ja siis todella kiinnostava ja sillä tavalla. Siis, ja olihan se tietysti niin kuin valtava määrä täynnä erilaista kärsimystä ja niin kuin, sodan kauheuksia siellä, mutta jonkinlainen tämmöinen niin kuin, ehkä tämä puhetaidon puoli sieltä itselleni niin kuin kiinnostavalla, elähdyttävällä tavalla tuli
Joo.
vastaan sieltä.
Joo, siis jotenkin hämmästyttää semmoinen valtava oppineisuus, mikä Josefuksella on, että mistä hän on sen ammentanutkin. Niin hän todella, tämähän on niin kuin maailman kirjallisuuden merkki teoksia ilman muuta. Ja hän on niin kuin, hän on historian tutkija, hän käy kriittisesti läpi lähteitä, ehkä nyt ei ihan niin kriittisesti kuin nykyisin olisi tarpeen, mutta hänellä on ollut käytössään erilaisia lähteitä. Arvellaan, että hän on saanut käsinsä muun muassa tämmöisiä roomalaisia sotapäiväkirjoja tai jotain vastaavaa, koska hän oli hyvissä väleissä Rooman keisarikunnan kanssa sitten tämän loikkauksen jälkeen, niin hänellä on ihan ensisijaisia lähteitä käytössään. Et ehkä hän on sepittänyt jotain näitä puheita ja tämmöistä, mutta mitään ei tule semmoista vaikutelmaa, että hän jotenkin niin kuin vaan hihasta vetää jotain juttuja, että kyllä hän pyrkii kertomaan niin kuin asiat niin kuin ne on oikeasti tapahtunut.
Tuosta se yksi kysymys, mikä juuri nouseekin, on kiinnostava, että miten juutalainen historia myöhemmin on suhtautunut Josefukseen. Itselläni tämä antoi kovasti perspektiiviä ja laajensi sitä kuvaa, että mitä on puhuttu juuri juutalaiskapinana. Että kun se on ollut mielessä tiennyt, että okei, että tämä on niin kuin tärkeä iso tapahtuma historiassa, mikä vaikuttaa monenlaiseen ajanmäärittelyyn. Mutta se oli vähän semmoinen, että okei, juutalaisilla oli jonkinlainen kapina, sitten tulee roomalaiset ja pyyhkäisee siitä yli. Mutta että miten paljon siellä on erilaisia asioita ja Josefuksen mukaan erilaisia, voisiko sanoa, puolueita siellä. Ja oikeastaan se hänen maisema siitä, että se on niin kuin täynnä oikeastaan juutalaisten sisäisiä kiistoja. Ja kuinka siis hän kuvaa, että on pari tämmöistä tyyli eri rosvojoukkoa, jotka oli ottanut vallan siellä. Ja melkein tuntuu niin kuin helpotukselta, kun roomalaiset lopulta tulee sinne. Se kysymys, että miten paljon niin Josefus värittää sitä sitten omien valintojensa kautta. Ja miten hän keskeisenä korostaa juuri sitä, mistä on varmaan myöhempi historia on niin kuin pohdiskellut, että miten tämä pitäisi ymmärtää, että kun hän korostaa, että roomalaiset eivät itse asiassa halunneet tuhota sitä temppeliä, mutta tilanne ikään kuin vain ajautuu siihen.
Joo, ilman muuta hän kaunistelee joitakin asioita ja hän joissakin kohdin antaa kyllä roomalaisten varmaan myönteisempää kuvaa kuin olisi tarpeenkaan. Mutta toisaalta kyllä hän on syvästi myöskin koko ajan juutalainen, joka ajattelee oman kansansa parasta ja kauhistuu sitä tuhoa, mikä siellä aiheutettiin. Mutta toisaalta hän edusti yläluokkaa, hän oli kuningassukua, pappissukua. Ja häntä niin kuin ärsytti se, että siellä oli todella näitä tämmöisiä rosvojoukkoja, jotka ajatteli vain omaa valtaansa ja vähät välitti tavallaan niin kuin kansan tulevaisuudesta. Et siinä mielessä, kun ei välttämättä edes katunut sitä sitten kauheasti, että hän sitten loikasi roomalaisten puolelle, että siinä sitten kuitenkin tavallaan tietysti mielessä paha sai palkkansa sitten, kun nämä rosvojoukot kukistettiin ja niin kuin järjestys palautui sinne maahan.
Tosiaan, että vaikka joitakin voi ihan kuin varmaan on historiassa kyseenalaistettu Josefuksen kuvausta, niin ainakin se on niin kuin hyvä ymmärtää siitä, että se kuvaus ei ole tämmöinen sillä tavalla mustavalkoinen, että täällä olisi ikään kuin tämä hyvä Josefuksen oma kansa juutalaiset ja sitten on nämä pahat roomalaiset, jotka tulee sinne, vaan se kuin juutalaiskuvaus, mitä hän tuo esiin kirjassaan, on siinä on niin kuin aika syvät ja aika usein aika synkätkin värit, miten hän kuvaa sitä omaa kansansa.
Joo, mutta se täytyy muistaa, että hän oli siis sotapäällikkö myöskin. Että hän oli selkeästi siinä, hän oli tämmöinen maaherra Galileassa, niin hänellä oli sotajoukko, jossa oli tuhansia miehiä. Ja ne oli siellä Jotapatassa sitten taistelemassa roomalaisia vastaan, missä he sitten tämä kaupunki kukistui ja sen seurauksena hän sitten joutui roomalaisten vangiksi. Mutta kuitenkin hän aktiivisesti taisteli roomalaisia vastaan. Ja jotenkin tässä kokee kuitenkin tämän kirjan äärellä, että hän nyt ikään kuin kirjallisesti myöskin puolustaa omaa kansansa siinä tietyssä mielessä roomalaisia vastaan, vaikka käyttää ikään kuin diplomatiaa. Hän on viisas ja ovella kaveri, että hän haluaa säilyttää kansansa elossa. Ja siitä nämä kirjat on yksi monumentti.
Joo. Mut teos sisältää siis uskomattoman paljon erilaisia asioita ja aika niinku huvittaviakin yksityiskohtia, missä hän kuvaa niitä tapahtumia ja toisaalta sitten sitä ajankuvausta.
Joo.
Siis ehkä joku, tai ehkä muutama oma suosikki oli vaikka siis ihan uskomaton story siitä, että missä nyt, en muista missä kohtaa nousi taas paikallinen kapina siellä, mutta kuvasi, mitä roomalainen sotilas oli temppeli lähellä pyllistänyt ja päästänyt asentoon vastaavan äänen huolitaan. Ja sitten siellä alkoi semmoinen mieletön kiihko ja suuttumus ja meni kapinaksi. Ja siis käsittämätöntä ajankuvausta. Sitten saadaan tietoa tästä Uuden testamentin tapahtumista tai siitä ympäristöstä ja maailmasta, niin siellä on aika paljon myös Herodes-hahmot syventyy itselläni. Se oli
Se
niin kuin
on hyvin keskeinen asia. Ja tämä oli oikeastaan mulla itselläni semmoinen niin kuin suurin oivallus, just mitä sä kuvasit, että sehän niin kuin piirtää samanlaista maisemaa, mitä Uusi testamentti. Että tavallaan ne käy hyvin niin kuin yhteen sen kanssa, mitä me voidaan evankeliumista lukea. Mutta kuitenkin, koska meillä on niin kuin tämmöinen pyhäkoulutausta, niin meillä on ehkä vähän liian idyllinen kuva siitä, mikä se tilanne oli siellä. Me niin kuin nähdään Jeesus siellä kävelemässä opetuslasten kanssa kaikessa rauhassa. Linnut laulaa ja pelossa vilja kasvaa ja kalat pomppii siellä Genesaretin järvessä. Mutta kuitenkin se tilanne oli äärimmäisen niin kuin jännittynyt siellä maassa. Et siellä oli roomalaisia varuskuntia siellä ja täällä. Siellä oli niin kuin miehittäjät. Ja sitten siellä oli niin kuin valtavan paljon tämmöistä vihaa kertynyt niin kuin juutalaisilla näitä miehittäjiä vastaan. Ja jos ajatellaan Jerusalemissa tilannetta, että siellä on roomalainen varuskunta Antonian linnakkeessa, linnoituksessa, jossa on muutama sata sotilasta. Ja sitten pääsiäisjuhlille tulee, no Josefus puhuu jopa miljoonista ihmisistä. Ehkä voidaan sanoa, että ainakin satoja tuhansia ihmisiä sinne tuli pääsiäisjuhlille, helluntaijuhlille ja lehtimaan juhlille. Ja sitten jos siellä syntyi levottomuutta sen juhlakansan joukossa, ja kun niin kuin itämaiseen tyyliin aletaan siellä niin kuin nostattaa sitä porukkaa, ja sitten siellä on ne muutama sata roomalaista sotilasta niiden keskellä, niin voi kuvitella, että siinä on niin kuin todella, niin kuin, siinä ei paljon tarvitse ruutitynnyri räjähtää.
Joo, ja Josefushan toteekin tämän ihan ääneen siellä.
Kyllä.
Muista tarkkaa lainausta, mutta juuri ajatus siitä, että tavallaan, että molemmilla puolilla tiedettiin, että nämä juhlat on juuri se hetki, että jos jotain on niin kuin syntyäkseen ja kapinaa lähteäkseen, niin se on se hetki. Ja siksi ne oli todella jännittyneitä tilanteita, mitkä avaa meille myös sitten niin kuin pääsiäisen tapahtumia siinä, mitä Uusi testamentti kuvaa.
Eli roomalaiset reagoivat heti, jos vähänkin näkyy jotain levottomuutta jossakin. Ne niin kuin ylireagoivat tavallaan, jotta se tilanne ei niin kuin ryöstäydy käsistä. Ja näin varmaan oli myöskin silloin Jeesuksen kohdalla.
No mitä tuossa esillä iso teema tai mitä Josefuksesta voisi olla erityisen kiinnostavaa, niin ehkä juuri tämä Uuden testamentin maiseman avaajana, yksi mitä tieto ja miten se voi syventää meille sitä ymmärrystä. Ja tosiaan tuohon Herodekseen viittasinkin, että aika perhedraamaa siellä, mitä käydään Herodeksen suvussa, niin nämä mitä sitten Uudessa testamentissakin tulee vastaan, niin et syveni kuva näistä kavereista. Ja niin kuin Josefus toteakin, että Herodes suuri oli monessa onnettaren suosikki, mutta paitsi että kotona oli aikamoista perhedraamaa ja kärsimystä ja ties kuinka monen lapsensa hän tappoikin. Kirjoitin johonkin, että kuinka monessa tässä nyt menikään.
Jos on siinä mielessä tämä juutalaissota niin kuin nimenä on vähän hämäävä, että itse asiassa tästä kirjasta ainakin kolmasosa käsittelee muuta kuin juutalaissotaa. Eli jo sitä edeltäviä vaiheita. Ja Josefus lähtee liikkeelle jo sieltä siis niin kuin 100-luvulta ennen Kristusta. Siis niin kuin Makkabi-ajalta. Ja sitten hän tulee siihen vaiheeseen, kun Rooma saa sitten vuonna 63 haltuunsa tämän Juudean alueen. Ja siinä vaiheessa on sitten tämä Herodesten suku nousee tai nostetaan valtaan. Ja Herodeshan oli taustaltaan idumealainen. Ja idumealaiset oli pakko käännytetty juutalaisuuteen silloin Makkabi-aikana, siis toisella vuosisadalla ennen Kristusta. Eli Herodes oli periaatteessa muodollisesti uskonnoltaan juutalainen. Ja tätä ei ehkä yleensä niin kuin välttämättä huomaa Uutta testamenttia lukiessa. Et toisaalta hän edusti vahvasti niin kuin roomalaista miehitysvaltaa, mikä tietysti suututti juutalaiset niin kuin perin pohjin. Et siinä oli tämmöinen valtava jännite.
Se on vähän hämmentävä se asetelma, että miten se oikein menee, kun on nämä idumealaiset hallitsijat, ja sitten toisaalta ne on niin kuin kimpassa Rooman kanssa, että jos siellä on Herodes kuninkaana, ja sitten kuitenkin keisari Roomasta määrää erikseen vielä prefektin sinne, niin yritin miettiä, että mitenhän tämä organisaatiokaavio siellä päässä tilanteessa menee, että heräsi kysymyksenä.
Joo, se varmaan pitkälti perustuu niin kuin henkilösuhteisiin. Se kuva muodostunut, että Herodes onnistui vakuuttamaan jotenkin roomalaiset siitä, että hän on roomalaisille edullinen vallanpitäjä siellä. Ja tietyssä mielessä hän kuitenkin edusti kansaa, koska hän oli kuitenkin periaatteessa uskonnoltaan juutalainen. Ja sitten hän pyrki myöskin naimakauppojen avulla niin kuin pääsemään näihin juutalaisiin sukuihin. Hänellä oli monta avioliittoa, niin pyrki pääsemään näihin juutalaisiin sukuihin sisään ja sitä kautta oikeuttamaan sen asemansa kansanjohtajana. Että hänellä oli tämä lempivaimo Mariamne, joka kuului tämmöiseen juutalaiseen kuningassukuun.
Niin, ja
Mutta
osataan myös sitten ylipappia, sitä kautta papistoon myös.
Joo, näin se taisi olla. Hän sitten mustasukkaisuudessaan tapatti tämän Mariamnen. Ja sitten kuitenkin syvästi katui sitä myöhemmin. Mutta hän oli hyvin ristiriitainen persona. Ja hän myöskin, niin kuin, no se me nähdään Uudesta testamentista, että hän rakennutti Jerusalemin temppeliä ihan uskomattomaan kukoistukseen. Että sehän ei koskaan, ehkä Salomon aikana oli jotain vastaavaa, mutta sehän oli aivan huikea rakennus silloin niin kuin Herodeksen aikana tai Herodeksen vaikutuksesta tästä rakennustyötä. Tämä jatkettiin vielä Jeesuksen aikana, vaikka Herodes itse oli kuollut jo silloin ennen Kristusta meidän ajanlaskun mukaan.
Ehkä tämä onkin ollut yksi semmoinen kuin myöhempi oivallus, että kun aikoinaan taas osas laittaa sinne historian lehdet, että okei, tämä on tämmöinen kuin Jerusalemin tuho tuossa ja noin, että se on niin kuin tärkeä ymmärtää ja näin, mutta sen merkitys myös laajemmin sen aikaisessa maailmassa, ikään kuin sen tapahtuman suuruus ei välttämättä ihan avaudu. Juuri se, että Jerusalem on ollut myös Rooman valtakunnan mittapuulla tärkeä ja iso kaupunki, missä on ollut niin kuin paljon miten sanoisi, nähtävää ja tietynlaista poveria ja kulttuuria. Ja just se, että sitten kun Rooman keisarit sen vallottaa, järjestää tämmöisen triumfin Roomaan, ei se ole välttämättä mitenkään tyypillistä, vaan se oli tämmöisessä niin kuin erityisissä tapahtumissa suurten valloitusten jälkeen. Niin kun päästiin näyttää, että mitäs nyt on onnistuttu vallottamaan, niin käytiin sitten näytelmissäkin läpi, että miten nyt on taistelut mennyt ja roomalaisille hehkuttaa vallotusta.
Joo, se oli myöskin sijainniltaan. Jerusalem oli hyvin tärkeä, että oli niin kuin Egyptin ja sitten tämän kaksoisvirtaimaan välissä. Se oli niin kuin se, joka hallitsi Jerusalemia, se hallitsi niin kuin Välimeren pohjukkaa. Ja se oli tavallaan siellä Rooman valtakunnan itälaidalla. He taistelivat jatkuvasti niin kuin persialaisia vastaan. Ja Jerusalem oli siinä semmoinen ponnahduslauta näissä pyrinnöissä. Ja juutalaiset tunnettiin tämmöisenä aika itsepäisenä kansana niihin aikoihin, jo ennen sitä ja sen jälkeen. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen, se oli roomalaisille hirveän tärkeä saada niin kuin heidät jotenkin alistettua valtansa, koska silloin he tunsivat, että tavallaan koko maailma on heidän.
Niin, siis se kun jatkuva kapinaherkkyys ikään kuin elää siellä. Ja mä kerrotaan, että yksi Jeesuksen seuraajistakin kuului selootteihin. Ja
Joo.
milloin, tähän tuli mieleen pakko sanoa, että yksi herkullinen anekdootti. Sillä kerrottiin, että selootit pohti jotain tihutyötä taas roomalaisille ja he pohti, että he menevät ryöstää sen tehdäkseen temppelin sahat. Niin mä ajattelin, että jos joskus perustan kristillisen punk-bändin, niin se voisi olla hyvä nimi, Temppelin saha. Mut,
Joo. Tässä
mut.
jotenkin temppeli korostuu kyllä hirveästi tässä Joosefuksen kirjassakin, että miten äärettömän tärkeä se oli juutalaisille. Ja se oli tavallaan semmoinen niin kuin mittari, että asiat on kunnossa, jos meillä niin kuin temppeli on kunnossa. Ja uhrit uhrataan siellä säännöllisesti. Ja sitten aina, jos se niin kuin vaarantui, mikä oli silloin jo Antiokos Epifanen aikana 170-luvulla ennen Kristusta, että hän häpäisi Jerusalemin temppelin. Ja se oli semmoinen niin kuin aivan hirvittävä järkytys niin kuin kansalle. Ja he nousivat kapinaan sitä varten silloinkin Antiokoksen aikana, että temppeli oli häpäisty. Ja
Se on
samoin kuin roomalaisia vallanpitäjiä. Niin Heidän piti olla hyvin tarkkana tässä, että he ei suututa juutalaisiin.
Joo. Joo, ja tässäkin teoksessa tulee esiin, miten se aina just se temppelistä lähtee ikään kuin, ja just nämä, että jos sitä jotenkin loukataan sen asioita, niin se on se, mistä kapinasta helposti lähtee. Siihen nähden minusta kiinnostaa, että miten vähän Josefus käsittelee vaikka on tämmöisiä fariseusten tai saddukeusten tai näiden eroja. Ja yksi on tietysti, niin kuin osa juutalaista katsoi, että silloin aikaisemmin jo on ikään kuin tämä temppelin asiat mennyt, kun se on temppeli häpäisty silloin aikaisemmin, ja sitten tuli näitä roomalaismielisiä tavalla tai toisella ylipappeja, ja oliko ne edes oikeista suvuista, niin tämä kysymys siellä elää. Ja sitten niin kuin essealaisia, jotka käsittääkseni tätä kritiikkiä harjoitti hyvin vahvasti, niin heitähän lyhyesti kuvaa jotenkin tapoja ja näin. Mutta muuten nämä ryhmät, mitkä meille on myös Uudessa testamentissa tulee esiin, niin hirveästi ei korostu tämä keskustelu.
Joo, ei, mutta että nämä Kaifas ja Hannas, jotka silloin oli Jeesuksen aikana ja sitten apostolien aikana siellä ylipappeina, niin hehän eivät olleet tätä Saadokin pappissukua. Ja se oli niin kuin kova juttu kyllä monelle juutalaiselle. Siis heidän oli vaikea hyväksyä sitä heidän arvovaltaansa. Että he olivat vähän niin kuin roomalaisten kätyreitä, koska roomalaiset heidät asetti siihen asemaan. Vaikka he olivat pappissukua, mutta eivät ylipapillista sukua, vaikka hoitivat sitä virkaa.
Joo. Joo, eli silloin, onko se siis niin, Antiokos Epifaneen jälkeen, oli ikään kuin hän määräsi sinne papeiksi, ketkä halusi. Ja silloin se miten juutalaiset oli aikaisemmista järjestänyt se asia, niin menee ikään kuin uudella tavalla.
Kyllä, se oli tämmöinen Onias-niminen kaveri, jonka olisi pitänyt päästä ylipapiksi syntyperänsä puolesta, mutta häntä ei asetettu siihen. Ja hän siirtyi Egyptiin ja sinne perustettiin sitten temppeli sinne Egyptiin, jossa hän palveli. Ja se jatkui parisataa vuotta siellä Egyptissä, että se oli tämmöinen juutalainen temppeli, jossa oli ylipapit, oikeat ylipapit
Joo.
hallitsemassa.
Joo, ne on kiinnostavia keskusteluita. Joo, ja tämä essealaiset, jotka tuli esiin, heillä se hauska kertomus oli, Josefus kertoo, että heillä oli tämmöinen kummallinen tapa, että kukin heistä puhuu vuorollaan, antaen näin toisille tilaisuuden puhua. En tiedä, mikä oli aihan keskustelukulttuuri, ja sitten tästä Josefus sanoo, että ulkopuolisista essealaisten keskuudessa vallitseva hiljaisuus tuntuu pelottavalta mysteeriolta. Jos se on keskustelukulttuuri, että annetaan muidenkin puhua ja puhutaan vuorotellen, että erittäin pelottava mysteerio.
Mitähän jos ne joutuisivat suomalaisten kanssa tekemiseen, mitä ne meistä
Joo.
sanoo?
Tämä rupeaa pelottaa.
No.
Joo. Nyt ehkä kysymys varmaan moni herkullisia nostoja tästä ehkä siitä Uuden testamentin maisemasta. Onko jotain meidän, niin kuin, meidän miten sanoisi, kirkon tai teologian, meidän raamatun tutkimuksen laajentamiseksi, ymmärtämiseksi, mitä olisi hyvä nostaa esiin? Ja tietysti on ollut keskustelua, Josefukselta löytyy myös viittauksia Jeesukseen, mistä on oma sitten polemiikkinsa. Mitä niistä tulisi ajatella, millaisia ne tekstit on, tai mitä ajattelet, on hyvä näistä nostaa esiin?
Joo, no siellä on monia semmoisia yksityiskohtia, jotka valottaa jotenkin Uuden testamentin sanomaa tai tapahtumia. Siellä puhutaan kapinallisesta Juudaksesta, joka mainitaan apostolien tekojen 5:37, siis Gamalielin puheessa. Se tulee myöskin täällä Josefuksen teksteissä esiin. Sitten siellä puhutaan pääsiäisjuhlille tulijoiden surmaamisesta. Tämäkin on meille tuttu sieltä evankeliumista. Sitten kerrotaan, miten Pilatus surmasi ihmisiä. Se on mainittu Luukas 13 ja 1. Se on myöskin täällä Josefuksella. Sitten siellä puhutaan tästä egyptiläisestä profeetasta, joka on siellä Apostolien teot 21 ja 38. Eli tämmöisiä niin kuin henkilöitä, jotka tulee meille vastaan vähän niin kuin yllättäen Uudessa testamentissa, niin nämä olivat niin kuin myöskin Josefuksen tiedossa ja yleisesti tiedossa sieltä, jotka vahvistaa sitten osaltaan myöskin Uuden testamentin kirjan niin kuin historiallisuutta. Ja sitten yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että esimerkiksi siellä kerrotaan siitä, miten kun ihmisiä ristiin naulittiin, niin siellä kerrotaan sitä, miten ennen sitä ristiinnaulitsemista ne ruoskittiin. Ja tämähän on myöskin se, mitä Jeesuksen kohdalla tehtiin. Ja sitten yksi ristiinnaulitsemiseen liittyvä asia on se, että meillähän takavuosina Matti Myllykoski esitti semmoisen teorian, että Jeesusta ei todennäköisesti laitettu mihinkään hautaluolaan, vaan ristiinnaulitut siihen aikaan heitettiin joukkohautaan. Ja todennäköisesti koirat söi niiden ruumiin. Näinhän mielestäni Myllykoski siinä kirjassa esittää. Niin yhtenä mahdollisuutena. Niin täällä kuitenkin sitten Josefus puhuu siitä, miten kun ristiinnaulitut oli sitten kuolleet, niin täällä sanotaan niin, että juutalaiset yleensä huolehtivat hautaamisesta siinä määrin, että ottavat vieläpä ristiin naulitsemisellakin rangaistujen ruumiit alas ja hautaavat ne ennen auringon laskua. Eli tämä on ihan selkeästi hän tässä sanoi, että tapana oli juuri tämä hautaaminen jopa ennen auringon laskua tai ennen sapattia niin kuin Jeesuksen kohdalla.
Niin ne joukkohautoihin tai tämmöisiin ruumisröykkiöihin ehkä vielä enemmän siis on viittauksia tässä juutalaisessa historiassa, mutta ne liittyy juuri tähän kun taistelutilanteeseen, siis se, että ei päästä sieltä muurien takaa mihinkään pakoon, lähtee mikään hautaamaan kauemmas ja sitten ne on, kun siellä on koko ajan nälkä ja tuho niiden nyt viljaa, niin sitten on sit jouduttu eri tilanteessa ruumiit ajautunut siihen johonkin muurin ulkopuolelle. Siis tämmöisiä viittauksia, mutta ei viitata juuri mihin normaalitilanteena.
Joo. Eli tämmöisiä yksityiskohtia sieltä löytyy kyllä.
No, kysymys Jeesuksesta. Mitä Josefus sanoo hänestä?
No siis siellähän mainitaan kymmenkunta Jeesus-nimistä henkilöä tässä juutalaissodan historiassa, josta kukaan näistä ei ole se Jeesus, jonka me tunnemme, mutta Josefuksella on tosiaan pari semmoista kiistanalaista kohtaa, jossa olisi maininta Jeesuksesta, mutta ne on, siis kriittinen tutkimus on ne niin kuin kumonut, että ne on kristittyjen myöhemmin lisäämiä kohtia. No, onko tai ei? Me ei tässä varmaan pystytä siihen antamaan vastausta, mutta ei nyt tuntuisi mitenkään odota tätä kirjaa lukiessa, etteikö Josefus olisi voinut mainita Jeesuksen. Siinä mielessä se ei ole mikään yllättävä.
Niin. Onko siinä sinänsä muuta perustetta, tai onko se iso ikään kuin vastahuomio, että Josefuksen lausuntoja vastaa, että ne on ikään kuin, miten sanoisi, liian hyviä, tai jotenkin kristillisessä mielessä ne on ikään kuin liian kristillisiä, mitä voidaan ajatella, että Josefus olisi kirjoittanut. Onko tämä se peruste siinä ikään kuin?
Näin se varmaan, että hän ikään kuin suhtautuu niin kuin ikään kuin liian suopeasti Jeesukseen. Näin kai se siinä on se ajatus, että näin hän ei ole voinut kirjoittaa. Ja, että se on tämmöinen niin kuin sisällöllinen kriteeri sen tekstin torjumiseksi. Että eihän kirjallisesti sitä ei voida todistaa, että se olisi joku myöhempi lisäys nämä kohdat.
Voitko lyhyesti kuvata, että mitä ne on syönyt ne tekstit, että mitä ne sitten sanoo Jeesuksesta?
Eli tässä kirjassa juutalaisten muinaisajat, siinä on kirjassa 18, sanotaan suurin piirtein niin, että Jeesus oli Messias ja viisas opettaja, jonka Pontius Pilatus ristiinnaulitsi. Täällä ristiinnaulitutti. Mutta tämä tutkijoiden mielestä tämä on niin kuin epäuskottavaa, että Joosefus olisi kutsunut Jeesusta messiaaksi, mikä nyt tietysti voi ajatella, että se sen ajan juutalaiselle nyt ei ehkä ollut, koska he eivät tunnustaneet Jeesuksen messiaanisuutta. Että Joosefus tuskin on näin voinut kirjoittaa. Mutta kuitenkin monet tutkijat ovat sitä mieltä, että Joosefus varmaan kirjoitti jotakin Jeesuksesta tällä kohdin, mutta ei sitä, että hän on messias. Että hän on voinut sanoa, että Jeesus oli viisas opettaja ja ne ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana. Että se on varmaankin saattanut hyvin olla Joosefuksen tekstissä.
Joo. No mitä ajattelisit vielä, että on hyvä Joosefuksen äärellä ottaa esiin tänään?
No varmaan nämä kuvaukset, mitä hän temppelistä tekee, niin ne on jotenkin semmoisia, ainakin itselleni aika sykähdyttäviä ollut. Se, miten hän kuvaa sitä Jerusalemin temppeliä, niin se jotenkin antaa semmoisen hienon taustan niin kuin evankeliumien kertomukselle. Ja hän sanoi näin, että temppelin ulkoisesta olemuksesta ei puuttunut mitään katsojan sielun eikä silmien ihastuttamiseksi, sillä se oli päällystetty joka puolelta massiivisilla kultalevyillä. Auringon noustessa ne sädehtivät tulenhehkuista loistetta, niin että katsojien oli pakko kääntyä poispäin, aivan kuin auringon säteeltä silmiään suojaten. Kaupunkiin saapuvista vieraista se näytti kaukaa katsottuna lumen peittämältä vuoren huipulta, sillä sieltä, mistä sitä ei ollut kullattu, se oli hohtavan valkoinen. Katon harjalla oli teräviä piikkejä, ettei yksikään lintu voisi päästä sinne istumaan ja tahraamaan sitä. Muutamat temppelin kivistä olivat 45 kyynärää pitkiä, 5 kyynärää korkeita ja 6 leveitä. Temppelin edessä seisoi alttari, joka oli 15 kyynärää korkea. Alttari oli valmistettu ilman rautaa, eikä sitä milloinkaan saanut koskettaa raudalla. Pyhäkköä ja alttaria ympäröi kaunis kivinen aitaus, joka oli kyynärän korkuinen. Ja niin edelleen. Siis hän itse on tietenkin nähnyt Jerusalemin temppelin. Että hänen oli silloin jo yli 30, kun se tuhoutui. Ja hän oli monet kerrat itse katsellut sitä kaunista rakennusta. Me voidaan hyvin ajatella, että kun Jeesus oli Öljymäellä, niin tämä oli juuri se näky, joka oli hänen silmiensä edessä, kun hän katsoi sinne kaupunkiin, sen Kidronin laakson yli. Toisaalta tämä oli se rakennus, mitä opetuslapset ihaili, että katsokaa näitä kiviä ja näitä rakennuksia. Se on juuri marmorista ja kullasta tehty aivan huikeasti koko sen ajan antiikin maailman hienoimpia rakennuksia, ilman muuta. Se ei niin kuin jotenkin täysin välity tämä upeus.
Joo. Kyllä, kyllä. Ja se, jos me saadaan tämä maisema itsellemme mieleen ja voidaan miettiä myös sitä keskustelua siellä, kun sitten Jeesus tulee ja sanoo, että toisaalta on juuri tämä opetuslasten huomio, että opettaja katsoo millaiset kivet ja millaiset rakennukset. Ja sitten Jeesus joutuu sanoa, että näistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan hajottamatta. Ja sitten se kysymys juuri siitä, että Jeesus sanoi, että hajottakaa maahan alas tämä temppeli, minä 3 päivässä rakennan sen uudestaan. Ja sitten nämä miettii, että hetkinen, että meillä on tämä hohtava temppeli tässä vieressä. Ja sitten kuitenkin Johannes selittää, että hän puhui ruumiinsa temppelistä. Ja että miten tämä maisematon, tämä upea temppeli, Jumala antama, Jumalan läsnäolon paikka, jolla on omat vaiheensa ja tapahtumat siellä. Ja sitten samalla, mitä se on kaikki, vaan kuitenkin varjoa ja heijastusta siitä, kuka on Kristus ja miten hän on Jumala meidän keskellämme.
Se on huikea. Ja sitten toisaalta Jeesusta syytettiin siitä, että hän oli sanonut, että hän hajottaa tämän temppelin. Mutta eihän Jeesus niin sanonut vaan hänen puhuu siitä, että muut sen hajottaa. Mutta sitten jotenkin juuri se siirtymä, että koko niin kuin uskonnon painopiste siirtyy pois tästä huikean hienosta rakennuksesta siirtyy Kristuksen ruumiiseen. Ja sehän on niin kuin tavallaan koko Uuden testamentin sanoma siinä. Siinä tulee konkreettisesti esiin.
Niin, se temppeli on ollut niin merkityksellinen, tämä temppelin teologia, että siis tietysti meillä on ymmärrettävää, että yhä edelleenkin on taho, jotka puhuu nyt uuden temppelin rakentamisesta ja mitä kaikkea siihen liittyy. Vaikka juuri niin kuin tuot esiin, että se Uuden testamentin opetus on se, että miten Kristustemppeli on nyt se kirkon ja kristittyjen kohtaamispaikka, missä niin, Jumala on kohdattavissa.
Joo, että se pitäisi tietysti kristittyen syvästi ymmärtää tämä, että Kristus on nyt ottanut sen paikan, joka oli Jerusalemin tällä loistavalla temppelillä. Hän on se temppeli tavallaan, missä me ollaan. Ja silloin tavallaan ei tarvita mitään Jerusalemin temppeliä, että ei siellä ole mitään hengellistä merkitystä enää meille. Ja siinä mielessä tuntuu oudolta se, että jotkut ihmiset niin kuin ikään kuin odottaa sitä, että kalliomoskeja räjäytetään ja siihen tilalle sitten juutalaiset rakentaa temppelin. Se ei palvele Jumalan pelastussuunnitelmaa millään tavalla. Ja Josefuksella on kyllä mielenkiintoisia tekstejä siitä, miten, että Jumala on hylännyt temppelinsä. Et kansa on niin kuin synneillään saastuttanut sen temppelin ja Jumalan henki on poistunut sieltä. Et se on yksi koskettavimmista kohdista tässä juutalaisuuden historiassa se, kun Josefus sanoi, että kaupungin yläpuolelle ilmestyi miekan muotoinen tähti sekä komeetta, joka vuoden ajan pysyi paikallaan. Ja sitten 25. huhtikuuta vuonna 66, jälkeen Kristuksen siis, yöllä 9. tunnin vaiheilla säteili alttarin ja temppelin ympärillä niin kirkas valo, että näytti siltä kuin olisi ollut valoisa päivä. Sitä kesti puoli tuntia. Ja sitten temppelialueen itäportti oli pronssia ja lisäksi erittäin painava. 20 miestä pystyi iltaisin vain vaivoin sulkemaan sen. Ja tämän portin nähtiin yöllä 6. tunnin vaiheilla avautuvan itsestään. Ja sitten siellä aamulla sitten ennen auringon laskua, niin oli havaittavissa koko maassa taivaan ilmiöitä. Ja kuultiin ääni, me olemme lähtemässä täältä pois. Ja Josefus tulkitsee sitten jotenkin näin, että nyt Jumalan kirkkaus poistui Jerusalemin temppelistä vuonna 66. Siis juuri silloin, kun alkoi tämä juutalaissota. Ja tietysti tämä on myöskin se sama, mistä Hesekielin ennustuksessa ilmeisesti puhutaan, että Jumalan henki siirtyi temppelistä sinne Öljymäelle tai Öljymäen suuntaan, itäportin kautta. No, mitä me tästä ilmestyksestä ajatellaan, niin se on tietysti eri asia, mutta jotenkin se, että Josefus itsekin ajatteli näin, että temppeli ei enää ole se Jumalan asuinpaikka, Jumalan kirkkauden asuinpaikka, vaan hän on poistunut sieltä. Ja meillä on tietysti siihen vastaus, että sanoa, että se Jumalan kirkkaus asuu nyt koko täyteydessään tässä uudessa temppelissä, Kristuksen ruumiissa, joka on hänen kirkkonsa ja seurakuntansa maan päällä. Tämmöisiä jotenkin aivan huikeita isoja näkymiä avautui tästä.
Joo, huikeita näköaloja. Ja mä luulen, että näihin tunnelmiin on hyvä tänään päättää. Tästä avautuu se keskustelu ja kysymys myös, mitä sitten usein myös kristillisen kirkon keskellä kysytään, että kun vanha liitto muuttuu uudeksi liitoksi, Jumala antaa uuden liiton, niin mitä se tarkoittaa vanhan liiton kansan suhteen kaikissa eri asioissa. Mutta siihen isoon teemaan me emme sukella tänään, mutta jos elämä antaa mahdollisuuden, niin ehkä toisessa jaksossa. Lämmin kiitos, Petri, että pääsit vieraaksi näitä teemoja meille avaamaan.
Kiitos.
Jatketaan seikkailua kirkon ja teologian ja historian kysymyksissä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!